Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslar soni bo'yicha Yevropada yetakchi o'rinni saqlab qoldi. Bu haqda Lozanna universiteti mutaxassislarining Yevropa kengashi uchun tayyorlagan hisobotida so'z boradi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 519,600 kishi panjara va tikanli simlar ortida saqlanmoqda. Hisobotga ko'ra, Rossiyada 100 ming kishiga 357 nafar mahbus to'g'ri keladi. Taqqoslash uchun Turkiyada 100 ming kishiga 356 nafar, Gruziyada 252, Ozarbayjonda esa 235 mahbus to'g'ri keladi. Eng kam mahbuslarga ega bo'lgan davlat esa Islandiya, 100 ming kishiga 45 mahkum, Finlandiya 100 mingga 50, Gollandiya va Norvegiya 100 mingga 59 nafar mahkum to'g'ri keladi. Eng yomon ko'rsatkichlarga egaligiga qaramay, Rossiyada umuman olganda mahbuslar soni kamaymoqda. Masalan, 2010-yilda 100 ming kishiga 575 mahbus to'g'ri kelgan. Aksincha, Rossiya mahbuslarini saqlashga sarflanadigan xarajatlar bo'yicha oxirgi o'rinda turadi. Yevropa bo'yicha Rossiya qamoqxona uchun eng ko'p pul 4,1 milliard sarflaydigan davlat bo'lishiga qaramay, mahbuslar soni ko'pligi uchun har bir mahbusga kuniga atigi 2,8 yevrodan to'g'ri keladi va bu eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Bulgariyada bir nafar mahbusni saqlash kuniga 5,7 yevro, Ozarbayjonda 9 yevro sarflanadi. Mahbuslarga qilinadigan xarajatlar bo'yicha ikkinchi o'rinda Buyuk Britaniya turadi. Bir kishiga kuniga 136 yevro. Birinchi o'rinda esa Germaniya, ya'ni 3,9 milliard yevro ajratiladi. Germaniyada esa 149 yevro sarflanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.